านประธานและท่านผู้ทรงเกียรติแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ให้สัญญาณมือที่ทำให้สุนทรพจน์ของพวกเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นท่านผู้ทรงเกียรติครับผมขออนุญาตที่จะนำบทกวีที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์สึนามิที่พบมาด้วยตนเองเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาสุนทรพจน์หลังสึนามิหาดสวยขาวน้ำสวยใสแทรกกลิ่นศพส่งไปไกลถึงสวงสวรรค์เอาศพล้างห้วงมหาอันดามันบทเรียนอันแสนแพงแห่งแผ่นดินท่านผู้มีเกียรติครับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าภัยพิบัติแท้จริงมันคือปรากฏการณ์ซึ่งปรากฏการณ์นั้นเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นขอย้ำว่ามันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะต้องปรากฏขึ้นเพื่อรักษาดุลยภาพแห่งจักรวาลข้อมูลการเกิดสึนามิที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พร้อมกันหลายประเทศเมื่อปี2547มันเป็นโมเดลที่ชี้ชัดว่าเราไม่สามารถจะป้องกันได้เลยถ้าเผื่อเราไปทำลายป่าชายเลนป่าริมหาดทรายแล้วก็ปลูกป่าคอนกรีตขึ้นมาแทนแต่ถ้าเราจะใช้วิธีรับมืออย่างง่ายๆคือเพียงเราปล่อยให้เกาะอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของท่านเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นครั้งคราวนั้นเวลาเหลือเผื่อครับแต่ว่าเราปักจะไม่ใช่อย่างนั้นโดยไม่คิดว่านานๆครั้งเท่านั้นเองที่เทวดาหรือธรรมชาติท่านจะมาขอชำระล้างหาดทรายแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำทะเลขาวขึ้นใสขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นนะครับท่านจะเตือนเราก่อนเพื่อให้รับมือแล้วเราก็จะไม่เกิดภัยพิบัติท่านที่รักครับจนกระทั่งว่าเทวดาท่านเตือนแล้วเราก็ไม่เชื่อฟังคือไม่เชื่อฟังบทเรียนที่ท่านเตือนภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นดังที่เราเห็นแล้วก็เป็นไปสำหรับการจัดการกับภัยสุขภาวะนั้นก็ต้องขอเสนอแนะวิถีที่เรียกว่าวิถีมรรคสัตว์คือเราจะต้องร่วมกันจัดการร่วมกันบริหารจัดการไม่ให้มนุษย์ไปใช้ธรรมชาติจนเกินกว่าเหตุหรือเกินขอบเขตและก็วิธีการจัดการที่ไม่ให้ธรรมชาติเราเข้าไปใช้ธรรมชาติได้เกินขอบเขตนั้นจะต้องเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ผมขอย้ำว่าจะต้องเป็นวิธีการที่เป็นไปได้คือปัจจุบันนี้นะครับเรามักจะสร้างสูตรสำเร็จกันเกลื่อนเกลือเสนอสูตรที่เสนอและทำไม่ได้เป็นส่วนใหญ่คือหมายความว่าพอเราเริ่มจับมันก็จบไปตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็เพราะสาเหตุที่เราเสนอในสิ่งที่พอจับแล้วมันจบนี่เองนะครับประเทศไทยจึงตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสุขภาวะเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงว่าถ้าคิดขยื่นภูผา คิดขยื่นภูผาถ้าไม่ขยับเตือนสติกับคนคิดขยื่นเคลื่อนภูผาหยุดงมเข็มในมหาสมุทรสุดมหึมาจับปูปลาจึงจะเห็นเป็นสัจธรรมขอบพระคุณครับ